Halo semuanya, kali ini kita mulai lagi Move On Spontan Simple. Sekarang season 2, tentunya agak berbeda dari season sebelumnya. Mungkin di season sebelumnya lebih banyak ngomongin apa topiknya, lebih ke asmara gitu kan. Kalau sekarang enggak, mungkin lebih banyak sharing-sharing wisdom, personal reflection yang gua dapet di keseharian gitu ya. Apalagi I've been through a lot of things, termasuk yang namanya major depressive disorder dan lain-lain lah, struggling. Even sekarang pun gua tuh habis relapse dan ini masih start to recover gitu ya. Masih mengalami ups and downs, tapi justru itu dari pas zaman gua pertama-tama didiagnosis major depression ya, gua tuh selalu ada apa ya, perasaan kayak pengen nge-share ini pengalaman, karena walaupun menderita gitu ya dan nggak enak, tapi ada hikmahnya, ada banyak wisdom. Gua pribadi merasa it's a profound life experience yang gua pengen share ke banyak orang, supaya apa ya, supaya dapat pelajarannya juga gitu, supaya teman-teman semua yang mendengarkan ini tidak sampai harus merasakan yang seperti ini untuk dapat lessonnya. Karena banyak banget hal yang menurut gue nggak bisa mungkin ya didapatkan tanpa gue merasakan ini semua. Ya bisa, tapi mungkin lama. Ini kayak mengakselerasi banyak banget life wisdom yang gue dapat, sehingga gue udah merasakan banyak hal di usia yang baru mau menginjak 30 ini gitu. Dan mungkin ada beberapa hal ini yang juga agak sulit juga untuk di peroleh orang lain gitu. Gue merasa ada privilege, ada berkah di situ, walaupun berkah ini juga ada tantangannya, ada ujiannya juga. Nah, makanya ini menjadi Move On Spontan Simple season 2. Ya gue udah lama pengen bikin kayak gini, cuman gak ada energinya. Dan pas kemarin-kemarin udah sehat, karena sehat prioritasnya kerjaan gitu kan, jadinya nggak sempet lagi. Dan yang gue tangkap tuh kita selalu akan balik-balik lagi ke ide tersebut. Dan kalau kita tunda, kadang momennya hilang, itu malah jadi susah. Kadang kita nunggu perfection, nunggu saat yang tepat, nunggu semuanya enak, ternyata nggak nyampe. Makanya kalau punya ide, kalau punya pemikiran, bagusnya tuh langsung ditulis. Walaupun mungkin orang lain akan protes gitu, kayak apa ya, mungkin akan mengganggu, tapi kalau kita punya space sendiri, itu lebih baik. Tapi kalau kita mau share ke orang juga gak apa-apa, dan itu resiko orang ya, kayak kalau misalnya follow terus kita jadi flooding gitu, itu kalau menurut gue gitu. Karena dulu gue misalnya pengen nge-share, pengen nulis buku tentang gimana quit PhD gitu ya, apa yang penting dalam hidup, cuman ketunda karena mulai startup. Akhirnya sampai sekarang pun itu gak tuntas gitu, dan kemarin-kemarin gue sempet masih kepikiran. Makanya gue akhirnya memutuskan ini, begitu tadi gue lagi makan terus kepikiran, hari ini gue harus nyoba walaupun gak perfect gitu ya. Dan tadinya tuh banyak banget pikiran kayak, wah mau bikin ini tuh, mau bikin baru, namanya apa, ribet banget. Ya udah, gue memutuskan untuk yang penting mulai dulu. Toh di sini beberapa purpose gue adalah salah satunya ya benar-benar mendokumentasikan pemikiran gitu. Gue udah mulai juga di Instagram gitu, mengubah Instagram personal gue menjadi suatu jurnal untuk sharing, jurnal ketika struggling dengan depresi ini gitu. Tapi topiknya sendiri yang pengen gue angkat, yang kepikiran banget ya sekarang untuk topik pembuka. Karena nanti kalau ngomongin ini bisa panjang sendiri ya, purpose gue bikin podcast, ini ide tentang membuat podcast ini sendiri gitu. Itu ada banyak pembahasan lah. Gue selalu punya, kalau ya orang-orang selalu berpikir gue terlalu banyak pertimbangan, terlalu thoughtful, terlalu banyak purpose. Yang kadang mungkin itu too much juga buat orang-orang gitu. Nah, yang gue pengen ngomongin itu tentang kerja ikhlas dan kerja tuntas. Ini kayak jargon yang dari dulu kayak denger gitu ya. Cuman gue gak menyadari betapa pentingnya kerja ikhlas dan kerja tuntas ya sampai akhir-akhir ini gitu. Seberapa pentingnya kerja ikhlas dan tuntas tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain yang kerja bareng kita. Itu ternyata penting gitu. Dan ternyata nggak semudah itu menjalaninya, dan ada konsep-konsep tertentu yang bisa jadi seseorang udah mempraktekkan itu tapi dia nggak tahu konsepnya. Bisa jadi dia pikir dia sudah mempraktekkan itu, ternyata belum. Dan kalau kita belum dan ingin bisa, ya harus ada ilmunya, harus ngerti ilmunya. Dan ternyata di dunia ini banyak banget ilmu-ilmu yang kita tidak ketahui mungkin ya. Apa ya? Maksudnya saya sampai sekarang ini udah mau umur 30, banyak menuntut ilmu di mana-mana, tapi selalu ada hal baru yang bisa dipelajari tentang ikhlas, tentang kerja tuntas, tentang akhlak, tentang kejujuran. Itu banyak gitu, makin-makin detail. Ibaratnya kulit bawang tuh dikupas, ada terus bawangnya, selalu ada hal yang baru, kita bisa lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam gitu. Jadi nggak ada yang namanya normatif kalau buat saya. Kayak mungkin buat beberapa orang, wah ikhlas normatif banget, tapi ternyata prakteknya itu konkret. Mempraktekkan ikhlas itu konkret, ada level-levelnya, ada purpose-nya, ada konteks-konteksnya. Nah, ini yang saya pelajari tentang kerja ikhlas ini ya. Kalau dibikin jadi sederhana banget, walaupun tetap aja nggak sesederhana itu ya. Prakteknya tuh beragam, bisa bisa menjadi macam-macam. Tapi konsepnya sebenarnya sederhana. Paling gampang mengukur kerja ikhlas itu, kita kalau kerja ikhlas itu mungkin pas kerjanya tuh nggak ada yang ngerasain gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada, dia baru terasa. Ya misalnya kita jadi apa, kalau guru saya bilang OB gitu ya, atau jadi satpam, itu OB-OB ini, walaupun kalau di kantor, oh ada sih sebenarnya kalau di kantor Bogor, di kantor saya, bikinin teh, bersih-bersih, jagain kantor, itu memang tidak apa ya, kelihatannya kayak nggak signifikan kalau kalau pas ada. Kita mungkin take it for granted lah, kita lupa keberadaannya. Tapi begitu nggak ada, mungkin baru kita merindukan, kita cariin. Jadi salah satu ukurannya tuh ya kita sendiri tuh kayak kayak gitu nggak, kira-kira kalau kita kerja itu orang ngerasa nyaman nggak sih, senyaman apa, apakah senyaman sampai bisa jadi saking nyamannya apa yang kita upayakan itu tidak terasa atau bahkan disalahpahami gitu. Tapi ya kalau kita ikhlas, kita lakukan karena itu yang benar dan yang bermanfaat dan yang baik buat orang lain meskipun orang nggak sadar. Dan ketika kita nggak ada, ya mungkin akhirnya kita dicariin, kehilangan gitu. Artinya kalau kita pergi dan dirindukan, ya mungkin ada beberapa hal yang kita selama ini sudah do it right gitu. Terus mungkin kita berpikir gitu, apakah kalau kita mengakui ini gitu ya, oke, oh, sepertinya kemarin udah cukup kerja ikhlas, itu berarti kita jadi nggak ikhlas? Menurut saya itu tergantung ya. Jadi menurut gue tergantung hati kita. Makanya gue pun sebelum mau bikin ini tuh rasanya pengen bersih-bersih hati dulu. Ini gue mau bikin ini nih beneran ikhlas, beneran untuk sharing knowledge, atau ada ego di situ. Jadi dan ini ikhlas yang sesungguhnya gitu ya. Terlepas dari konsep yang sederhana tadi, indikator yang sederhana, ikhlas yang sesungguhnya tuh ada dalam hati gitu. Itu rahasia antara yang punya hati gitu. Antara yang dipinjami hati dengan sang pemilik hati, itu rahasianya di situ. Cuman sang pemilik hati dan yang dipinjami hati saja yang tahu ini tuh sebenarnya orang ikhlas enggak sih? Ini tuh niatnya apa enggak? Apa sih? Karena kalau manusia-manusia mungkin hanya bisa apa ya, mengukur sesuai ilmu nya sesuai indranya, dan kadang kita bisa terjebak prasangka, baik itu prasangka baik maupun prasangka buruk gitu. Karena ternyata semua tuh ada ilmunya. Kemarin aja tuh ya, bukan kemarin doang sih, sebenarnya ini ilmu udah lama tapi baru ngeh sekarang-sekarang. Ya misalnya ada orang mengungkapkan kebaikan gitu ya. Apakah terus dia jadi enggak ikhlas? Belum tentu juga gitu. Bisa jadi ada ilmunya kenapa kok dia mengungkapkan kebaikan yang dilakukan. Bahkan in general mungkin jujur itu baik, tapi ternyata ada juga ketidakjujuran yang diperbolehkan atau malah boleh, ada faedahnya untuk nggak jujur-jujur amat tuh ada juga gitu. Itu semua ada ilmunya tersendiri. Misalnya kayak saya mungkin kalau misalnya gitu ya, nggak pernah diajarin orang tua saya, dikasih tahu nih apa yang dilakukan ibu saya misalnya, apa yang dilakukan bapak saya, nggak tampak oleh saya, mungkin saya jadinya nggak ngerti bahwa itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Tapi karena akhirnya gue tahu itu ya, maksudnya dikasih edukasi tentang itu, jadinya bisa mempraktekkan karena tahu konsepnya. Tapi kalau misalnya nggak tahu, ya malah ada loss di situ, nggak bisa, jadi malah nggak tahu cara berbuat baik seperti apa. Karena dari yang saya pelajarin, banyak orang kayak suka bersembunyi di balik apa, wah nggak niat jahat, nggak niat jahat, tapi ternyata dia menjahati orang lain karena nggak tahu ilmunya untuk berbuat baik. Maka dari itu kadang yang namanya kebaikan pun perlu diutarakan gitu, perlu dikasih tahu, ini loh sesuatu hal yang baik yang bisa dicontoh. Bukan untuk ego, bukan untuk kita supaya ngerasa kita hebat, kita udah kerja keras, orang harus tahu. Bukan tentang itu, tapi lebih tentang pelajaran supaya orang lain itu juga bisa mempraktekkan juga. Karena apa? Kalau orang lain tahu cara menjadi baik seperti apa, tentu dia akan berbuat baik ke orang lain juga. Dan tentunya dunia akan menjadi lebih baik gitu. Nah, itulah soal kerja ikhlas. Saya juga kadang apa ya, mikir kerja tuh nggak usah lah orang tahu gitu kerjaan kita apa. Tapi sampai belakangan tuh baru nyadar juga, ternyata kalau orang nggak tahu kerja kita, itu ada juga potensi-potensi negatif dari hal itu gitu. Karena kadang bekerja itu tentang kepercayaan. Kadang kalau orang nggak tahu, kita bisa disalahpahami. Padahal mungkin kita sudah berbuat sesuatu yang apa ya, menyelamatkan orang-orang ini gitu kan, mencoba membuat orang-orang ini lebih baik, menyelamatkan dari satu dua bahaya gitu kan. Tapi orang mungkin nggak tahu dan menganggap kita jahat. Jadi kayak ada di film Taken ya, kalau teman-teman pernah nonton, di film Taken itu jobnya adalah preventer gitu, kalau nggak salah ya. Jadi dia preventing bad things from happening. Jadi kalau misalnya nggak ada bad things, itu justru kerjaannya berarti sukses gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya kadang kerja ikhlas tuh gitu, kalau tugas kita adalah preventer, misalnya kita penjaga keamanan, orang nggak ngerasa gitu kalau job kita sukses karena ya mereka aman. Tapi bisa jadi ada hal-hal yang wah ini kok gini banget orang ini, gimana gitu gitu ya. Dan ternyata itu adalah part of doing the right things yang bisa jadi disalahpahami oleh orang-orang. Nah, makanya kadang perlu juga yang namanya klarifikasi. Saya tuh sebenarnya paling males ya, kan ada quote ya, jangan menjelaskan dirimu ke siapapun gitu loh, nggak usah cerita-cerita atau gimana. Tapi ada kalanya ternyata kerja ikhlas tuh justru menuntut kita untuk menceritakan apa yang kita kerjakan. Yaitu semua tergantung konteks, dan mungkin nggak semua orang bisa menerimanya. Bahkan kita melakukan hal yang tepat pun, yang baik untuk orang ini, orang-orang tertentu, bisa jadi kita disalahpahami gitu. Padahal karena itu semua terjadi karena kita sudah punya ilmunya. Kita mungkin sudah ada di anak tangga ke-4, sedangkan orang-orang ini masih ada di anak tangga ke-1, atau kita udah ada di sekian kilometer, udah lihat bahayanya, orang lain belum lihat gitu kan. Yang kadang susah juga, mau dikasih tahu juga nggak bisa. Mungkin suatu saat mereka baru tahu gitu, kalau mereka ternyata akhirnya bisa memahami sudut pandang kita, mereka berkembang sampai di titik dimana mereka bisa melihat keputusan-keputusan kita. Karena saya juga pernah ingat gitu ya, ada seorang teman cerita kalau dulu dia, kalau sekarang kan dia jadi manajer gitu, ngelit orang gitu, akhirnya tahu juga zaman dulu kenapa manajernya gini gitu, dan dia kontak ke manajer-manajer yang dulu karena akhirnya dia bisa merasakan yang dirasakan oleh manajer-manajernya. Nah, untuk kita bisa kerja ikhlas ini butuh lingkungan yang mendukung juga. Karena kadang kalau kita kerja bareng orang yang nggak ikhlas, yang dikit-dikit hitung-hitungan, itu kita nanti bisa jadi kalau kita udah capek, kita lagi nggak ada energi, kita akan tergoda. Apalagi kalau kita udah terdesak situasinya gitu ya. Ada di flight or fight situation gitu ya, tubuh kita. Kita nanti akan tergoda untuk mengikuti permainan orang ini. Jadi dia hitung-hitungan, kita nanti mau hitung-hitungan lagi. Dan kalau misalnya kita kerja ikhlas di case-case tertentu, mau hitung-hitungan pun sebenarnya kita tuh akan menang. Ngapain gitu. Cuman orang-orang tertentu tuh yang punya mentalitas seperti ini, dia mungkin belum punya ilmunya, mungkin nggak sadar. Ya itu topik sendiri lah, personality tertentu ini emang susah. Makanya lebih baik kita tidak dealing dengan orang-orang seperti ini. Kalau bisa jaga jarak gitu. Karena kalau nggak nanti kita jadi bisa ketularan tidak ikhlas juga karena hitung-hitungan tadi. Dan itu berat gitu. Itu juga yang gue baru menyadari kenapa kok di agama ini kita disuruh memilih teman yang benar gitu. Bersama orang-orang yang benar gitu. Orang-orang yang memang ya terlepas dari apa ya, keyakinannya atau apa, tapi ya keyakinan orang mungkin beda-beda, tapi ada certain standar profesionalism yang itu juga kalau di bahasa agamanya karakter, budi bekerti, akhlak, moral yang sebenarnya universal. Dan itu kalau mau dibawa ke science pun ada juga gitu kan, bahwa orang-orang tertentu itu memang lebih baik dijauhi karena keburukan itu juga bisa menular. Kalau kita bergaul dengan orang-orang tertentu tuh nanti kita akan saling adjust dan nanti saling nyesuaiin frekuensi gitu, bisa jadi kita kebawa. Jadi nggak cuman apa ya, kebaikan menular, tapi keburukan tuh juga bisa menular. Dan bahkan konon nih ya, lebih bisa nular keburukan gitu. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang karakternya buruk tuh, bisa jadi lama-lama kita seperti dia, tapi dia belum tentu jadi seperti kita gitu. Ada personality tertentu yang bisa diinfluence. Itu ada ilmunya sendiri juga, gimana orang ini bisa berubah gitu ya. Kayak gitu. Kerja ikhlas. Jadi ternyata sepenting itu loh kerja ikhlas biar semua kerja tuh enak. Kalau misalnya ada yang gak ikhlas tuh nanti semua gak enak deh. Semua jadi hitung-hitungan, semua jadi mikir pengorbanan ini itu. Padahal kita mungkin gak mau bahas itu. Kita bahasnya gimana kerja lebih produktif. Tapi nanti dia mengungkit-ngungkit pengorbanan dan lain-lain. Yang padahal tidak apa ya, menunjukkan bahwa ya pengorbanan kan relatif soal rasa gitu. Tiap orang mungkin akan menderita, tiap orang mungkin merasa berkorban, tapi lihat dong kerjaannya, faktanya, performanya gitu kan. Nah kita sendiri juga harus refleksi, mungkin ya benar valid yang kita rasakan kalau kita tersiksa ini itu misalnya, kalau kita berkorban ini itu valid, tapi lihat lagi kontribusi kita ini seberapa gitu. Dan itulah yang namanya balik lagi kerja ikhlas tadi. Dan kerja ikhlas ini ya saya ngerasainnya sepertinya ada tanda-tanda lah yang saya lakukan ini selama ini udah benar, tentunya bisa diimprove, tapi adalah beberapa hal walaupun kecil yang menunjukkan bahwa mungkin ya selama ini saya sudah melakukan itu gitu. Dan kerja ikhlas tuh kalau buat saya pribadi gitu, buat falsafah hidup, personal philosophy, my personal philosophy gitu ya, personal way of thinking, personal values gitu. Ikhlas itu ukurannya bukan tentang apa yang kita mau kadang. Kalau buat gue tuh yang gue yakini secara ilmu, secara konsep gitu ya, yang namanya ikhlas tuh ya melakukan hal yang benar aja gitu. Kadang-kadang gak sesuai ego kita gitu. Kadang-kadang kita pengennya A, tapi kalau dipikir-pikir yang benar tuh B, yang baik untuk diri kita, baik untuk orang lain tuh yang lebih banyak manfaatnya tuh ternyata B. Ya justru yang namanya ego itu harus di surpres gitu, harus ditekan. Dan disitulah yang namanya ikhlas gitu. Itu kalau menurut gue tuh sebenarnya lebih ke arah situ yang namanya ikhlas. Bukan berarti ikhlas tuh kayak wah pengen banget gitu. Belum tentu kita pengen banget, tapi yang jelas ikhlas ini kita mencoba mengerjakan dengan senang hati. Ya tadinya mau bahas kerja tuntas juga tapi kayaknya belum sempat, ini udah 20 menit. Oke, gitu dulu. Move on spontan simple pilot season 2. Yang penting mulai dulu gitu ya. Ya, gitu deh.